Dobrý den, vážení televizní diváci, tak v Německu byly jakési všeobecné volby a zdá se, že ty všeobecné volby měly docela dramatický dopad, i když vlastně pozorovatelé cynikové mohou říct, že to je vlastně úplně stejný, až na to, že nevládnou sociální demokrati, ale křesťanští demokrati. Ovšem, mezinárodní komentátoři jsou zděšeni a možná i někteří Němci, že teda strašně posílila ultrapravice ta strana AfD, ovšem především na území bývalého východního Německa, kde v podstatě v některých případech až 40% a tak dále. A teď se vyskytují samozřejmě zajímavé takové úvahy o tom, jestli je to proto, protože východní Němci se nezbavili komunismu, tedy vlastně fašismu, anebo jestli je to tak, že jsou frustrováni prostě diskriminací a tím, že byl jim ukraden stát. A proto pro všechny tyto závažné otázky máme v dnešním rozhovoru britských listů zase vynikajícího odborníka na německou problematiku, pana Richarda F. Vlasáka, historika a teologa z Rumburku. Pane Vlasáku, jak to teda vlastně je? Je to špatně nebo dobře? Povídejte.
Já si myslím, že dobrý den vám i divákům. Já si myslím, že se na ty výsledky voleb musíme podívat dopodrobna. Protože ten první pohled by nás mohl mást, mohl by nás splést. Samozřejmě AfD získala 20%, ale když se podíváme na pohyby voličů, když se podíváme na to, jak se ti voliči chovali a proč tak jednali, tak musíme říci, že do značné míry na tom velmi dobrém, uvozovky nahoře i dole, na velmi dobrém výsledku AfD má velký podíl špatná vláda, špatná komunikace, vlády takzvaného semaforu, to znamená sociálních demokratů, zelených a liberálů. Především liberálové podkopávali autoritu té koalice už 3/4 roku a to vyvolávalo v občanech veliký hněv.
Jak podkopávali?
Ten základní spor, který se v té koalici vedl, byl o takzvanou dluhovou brzdu.
Ano.
Dluhová brzda
ano.
Je zakotvena v německé ústavě a znamená, že stát se nesmí nějakým způsobem zadlužit, dlouhodobě zadlužit a tato dluhová brzda je, jak už jsem řekl, zakotvena v německé, ale taky třeba i v české ústavě.
No v tom Německu, že vás přerušuju, to bude proto, protože v Německu vznikla ta naprosto nezvládnutelná inflace v těch 20. letech a pak to vedlo k tomu nacismu, takže oni se toho bojí, jakékoliv zadlužení, to je mi jasný. No.
Spíš než zadlužení, tam jde o to, že vlastně ta dluhová brzda vznikla v době, kdy probíhala takzvaná řecká krize. A aby tehdejší sociální demokraté, vládnoucí sociální demokraté s tehdejšími vládnoucími lidovci uklidnili tu společenskou otázku, to rozhořčení, tak se rozhodli, že prostě dají do německé ústavy tu klauzuli o zadlužení. Ukazuje se, že to je naprostý nesmysl, ukazuje se, že velká část svazů hospodářských, zaměstnavatelů i zaměstnanců prostě tvrdí, že to byla jedna z největších chyb, protože Německo v současné době je podinvestované. Zkrátka dobře, je tady obrovský dluh vůči veřejným stavbám, vůči školám. Nedaleko odsud od Rumburku spadl most v Drážďanech. Zkrátka dobře.
Já jsem mimochodem, že vás přerušuju, v jednom západním městě v Německu, slyšel jsem to v britském rozhlase, neuvěřitelná věc, teď jsem zapomněl to jméno, vy to budete vědět, které je to město, ale že tam prostě začali stavět něco uprostřed města na náměstí a vyhloubili hlubokou díru obrovskou do země a je to tam 15 let.
To je něco...
Já si myslím, že mluvili o Ústí nad Labem, ale dobře.
To je něco, co nespojuju teda s Německem, ale dobře. No, tak.
Zpátky k tomu, co jsem chtěl říct. Zkrátka dobře, většina i teoretiků ekonomie, i těch aktivně činných říká, podívejte se, my teď strašně potřebujeme investovat. Potřebujeme investovat do lidí, potřebujeme investovat do spojů, do služeb. Znovu opakuji, co se týče internetového připojení, v Německu nemáte tak dobré služby, jako máme v České republice. Takže tohle to všechno na ty lidi působí A ta koalice se vlastně nebyla schopná k něčem domluvit. Do toho samozřejmě téma migrace. To téma migrace, jak to říct slušně, média to přehnala, prostě informovala nekonzistentně, zkrátka dobře, kdykoliv se něco stalo, tak o tom média informovala. A přestože ty tři případy, které v současné době Magdeburg, Mnichov a Aschaffenburg.
Mluvíte o tom, že prostě někdo nožem zaútočil na lidi. Ano. A často to byli imigranti, ale ne vždycky.
Ano, jednak a hlavně dokonce v tom prvním případě to byl člověk, který byl sám, sice původně měl
Lékař.
kořeny v exilu, ale byl tak jako už německy adoptovaný, že začal spolupracovat s tou krajně pravicovou stranou AfD, nechal se tou stranou zblbnout, doslova do písmene, a aby zdůraznil to nebezpečí toho islámu,
Tak začal vraždit muslimy. Ano, jo.
přesně tak, což je tak neuvěřitelné, že zkrátka dobře, díky tomu, že tady je dluhová brzda, díky tomu, že se tady neinvestuje, díky tomu, že se dostatečně nepracuje s těmi imigranty a tak dále, tak se vytváří v Německu nálada protiimigrantská a jediná strana Die Linke se postavila proti tomuhle krajně pravicovému vnímání, které se potom rozvíjelo do celé společnosti. Ale když se podíváme na ty výsledky pořádně, pod lupou, tak zjistíme, že AfD, ze které máme všichni pochopitelně strach, která tady třeba za českými hranicemi v Budišíně má přes 60%, tak která ve východním Německu dosahovala 40% pravidelně, tak tahle ta strana, tak ty voličské hlasy přišly z velké části z nespokojených voličů sociální demokracie. A dokonce se dneska mluví komentátoři o tom, že AfD se stala dělnickou stranou, že ji podporují hlavně dělníci, ale tohle to jsou věci.
A nezaměstnaní mimochodem taky.
A nezaměstnaní, přesně tak. Prostě my tady jsme svědky fenoménu, který známe i z Čech. Zkrátka dobře, dupe se po těch slabších a nejde se po těch silnějších. Jo? Ale já si myslím, že pokud se podaří vytvořit takzvanou velkou koalici, německy taky GroKo, pokud se podaří vytvořit velkou koalici, tak se do německé politické scény přinese potřebná stabilita, přinese se potřebný rozhled. A tady musím říct velmi pozitivně, mě překvapil Friedrich Merz, který v takzvaném berlínském kruhu Berliner Runde nebo v berlínském setkání, to je takový pravidelný televizní formát, kde zasednou všichni zástupci všech kandidujících politických stran, těch relevantních, a teďko tam mluví, tak Friedrich Merz překvapil nejen německé, ale i americké a britské, ale i francouzská média svým jednoznačným odmítnutím Trumpismu, s tím, že prohlásil, že Trump je nebezpečím pro Evropu, prohlásil, že s Amerikou nelze už počítat, musíme budovat svoji vlastní obranu a hlavně upozornil na to, že Trumpova administrativa nevybíravým způsobem vstoupila do toho předvolebního boje svojí podporou krajně pravicové AfD. A to je v Německu vnímáno velmi negativně a z toho hlediska to Merzovo prohlášení bylo natolik silné a rezolutní, že mnohým, především za oceánem, z toho vylézali oči z důlku, protože něco takového si vůči americkému prezidentovi a administrativě dlouho nikdo nedovolil.
A zajímavé na tom je, že zase vás přerušuju, že ten pan Merz byl vlastně jako velmi proamerický a jako podnikatel a byl v té Americe asi 150krát, že jo? A teď on bohužel uznal, že teda ty vazby se musí přerušit. Ale dobře, to jsou všecko, já na to poukazuji vždycky, tak evropští politikové žvaní, ale co konkrétně?
Konkrétně teďko probíhají zásnuby, tanečky mezi sociální demokracií a CDU-CSU. A tím, že se do německého parlamentu nedostala BSV, to Záry Wagenknecht, Bündnis Záry Wagenknecht, neboli společenství aliance Záry Wagenknechtové, tak díky tomu může vzniknout ta dvojkoalice sociální demokracie a CDU-CSU. Kdyby se BSV dostali do parlamentu, kdyby překročili tu 5% hranici, byla by možná jenom jediná kombinace, a sice kombinace němečtí sociální demokraté, němečtí lidovci a zelení. Ale protože BSV se nedostali do parlamentu, protože se BSV nedostali do parlamentu, tak ta koalice může být už jenom dvoučlenná a velká část moderátorů, velká část té mediální scény Německa se shoduje na tom, ano, zaplať pámu, že to je jenom takhle, my jsme si trojkoalice užili dost a bylo to strašné, už nikdy tohle nechceme zažít. A Friedrich Merz zaútočil vlastně na voliče AfD, respektive chtěl posílit svoji pozici tím, že sebere AfD její témata. To se samozřejmě nedostalo, nestalo. A paradoxně ukazuje se, že tenhle ten krok Fritze Merce doprava před těmi volbami, ten předvolební krok, ta potřebná procenta, aby mohl vládnout pokud možno sám. Zkrátka dobře, ztratil na úkor zelený.
Protože flirtoval s tou AfD ohledně té imigrace, ano. No.
Tak a posílil, a tím posílil, na dru, tím posílil paradoxně, ale je to tak, posílil stranu Die Linke, která se do toho parlamentu dostala. Jo, takže, která dokonce se stala čtvrtou nejvýznamnější silou. V současné době to vypadá tak, že máme 28% pro CDU-CSU, potom máme 20% pro AfD, vysvětlili jsme si proč, potom máme nějakých 16% pro sociální demokracii, pro sociální demokracii je to nejhorší výsledek v dějinách sociální demokracie vůbec, a potom máme zelené s zhruba 11%, jestli si to dobře pamatuji, no a z 8% se do Bundestagu, který byl mimochodem ještě zmenšen na 630 křesel, tak se tam nedostala Bündnis Záry Wagenknecht. Takže ten německý parlament není tak roztříštěný jako po minulých volbách a očekává se, že ten demokratický tábor bude víc spolupracovat. Dokonce tomu napovídá i to, jakým bude obsazena křeslo toho prvního předsedy parlamentu, kterým se stane Gregor Gysi ze strany Die Linke. A tam, protože se jedná o osobnost, která je velmi konsenzuální a má velikou podporu napříč politickým spektrem, tak se o něm spekuluje jako o další zajímavé postavě německé politické scény. Co tím chci říct? Obavy, že se z Fritze Merce stane Trumpův podporovatel, se nenaplnily. Na další, víme, že AfD je porazitelná. Za třetí, a to je poměrně podstatné, když se podíváme na to, kolik lidí volilo levicové strany, tak zjistíme, že to nebyla zase taková hrůza. Že to je prostě opravdu paritně. Sociální demokraté, zelení lidovci, tam chybilo jenom asi 40 křesel k tomu, aby mohli vytvořit koalici. Takže není to tak, jak to z toho prvního českého pohledu vypadá. Vůbec ten český mediální diskurs ohledně nejen německých voleb, ale i toho všeho, je prostě poznamenaný malostí, neschopností analyzovat data, neznalostí německého prostředí. Je tady, kromě respektu, který má tradičně už velmi dobré zahraniční zpravodajství, tady prostě se tady říkají úplné nesmysly, včetně informací o Green Deal a tak dále a tak dále.
No dobře, ale jak se na to pohlížím teda v Evropě v současné době v důsledku teda toho rozkladu Spojených států a vlastně podpory Trumpovi pro Putina A to ještě není, jak dneska o tom píše George Monbiot v Guardianu, ještě není zaručeno, že Trump nepodpoří Putina v jeho další invazi do Evropy nebo v jeho snahách rozbít Evropskou unii. Tak co by bylo velmi jako aktuálně nutné, by bylo, aby se teda Němci vschopili spolu s Francouzi a asi s Británií zaprvé jako skonfiskovali těch 300 miliard ruských dolarů a dali to Ukrajině pro toto vyzbrojení a vůbec, aby jí pomohli co nejvíce. Já nedokážu pochopit jednu věc, že teda se západní země nikdy nevschopili na to, aby zabránili, aby vytvořili, dali Ukrajině jako dostatečné prostě systémy proti těm raketám, že ti Ukrajinci chudáci v těch městech, ty civilisté pořád umírají každý den, každému je v podstatě na tom západě je to úplně jedno. Proč pro Boha a kdy se Merz dá dohromady a vytvoří razantní vojenskou reakci, aby byla Evropa zachráněna?
Děkuji za tuhle otázku. My jsme, paradoxně je to tak, že vítězstvím Friedricha Merce, věřte mi, že nejsem jeho stoupenec a asi kdybych jeho stoupencem nebyl, tak paradoxně jeho zahraničně politická orientace je jasná a zřetelná. Vlastně on hned naznačil po té, co se stal kandidátem na ministerského předsedu, to znamená, byla jeho strana vítězná, on má teď ten úkol sestavit tu vládu, tak sehnat tu většinu v parlamentu, v Bundestagu, tak hned naznačil, že jeho první cesta povede do Francie, druhá nejdůležitější cesta povede do Polska. Zkrátka dobře, Fritz Merz...
A tam ale byly, historicky existují určité rozpory mezi polskou a německou vládou, že jo?
Ne, to bylo za předchozí vlády.
Že oni chtěli ty reparace.
Ano, to jsou písně minulosti, a zkrátka dobře, tehdy ta krajně, já nevím, jak to pojmenovat, ta...
No, populistická práva, spravedlnost, ano.
Ta práva a spravedlnosti prostě hrála na tuhle nacionální strunu, aby si udržela moc v zemi. A stejně se jí to nepovedlo. Takže teďko Friedrich Merz, první věc, kterou udělá, že bude kontaktovat tyhle ty dva státníky, potom se domluví s Británií. Takže mi tady vzniká tady ta úvaha, kterou Merz sleduje a jak o ní mluví v médiích, je taková, že vytvoří blok států, které budou chtít zůstat v Evropě, v Evropské unii a budou chtít zůstat v NATO a vytvoří vlastně jakousi alianci v alianci, která bude bránit Evropu. Kdo tam nebude chtít být, tak tam nebude, ale nebude moci taky počítat s nějakou podporou tohoto bloku. A my tady vidíme Polsko, které je v současné době na hospodářském vzestupu. Vidíme Polsko, které v současné době nejvíc investuje do armády, do své vlastní obrany schopnosti, není to překvapení. Vidíme tady Francii, která nabízí svůj jaderný štít. A vidíme to Německo, které nabízí některé své armádní technologie. Pro mě jako pro křesťanského teologa je samozřejmě jakékoliv mávání zbraněmi něco nepříjemného, něco s čím nemohu souhlasit vnitřně, ale na druhou stranu prostě proti Goliášovi musíme najít alespoň ten práh, když to tak má.
No, proti tomu Hitlerovi bohužel i křesťané museli taky bojovat.
Přesně tak. Jo, tady jako vzpomínám na Dietricha Bonhoeffera. Jo, takže to, co tady vidíme, je, že Německo, myslím si, že jak znám německé sociální demokraty a jak znám německé CDU, CSU, jak znám tyhle ty strany, jak znám ta jejich vyjádření a tak dál, tak jsme tady před vznikem nějaké koalice. Víme, že ten největší brzda té koalice, to znamená ta dluhová brzda, zřejmě padne už teď.
Takže bude otevřeno na možnost pro investice. Konečně německé zaostávání technologické přestane, ano. Zase začnou jezdit vlaky možná přesně.
No jistě. Tak jako vidím, že jste velký optimista, no tak já si myslím, že než to všechno opraví, tak aby začali znova, ale dobře. Ale co tím chci říct? Já si myslím, že teďko Německo Německo čeká éra rekonstrukce. A myslím si, že to nemohou udělat, nemůžou to udělat žádné jiné strany, než právě tyto dvě strany politického středu. Ať už je to střed pravicový CDU-CSU, anebo levicový sociální demokracie. Já tyhle volby jako nebudu zastírat, že pro mě by byla úplně ideální koalice sociálních demokratů, levice a zelených. Nebudu to zastírat, to prostě to je moje úplně.
No, ale to byla v podstatě, kromě té levice, ta minulá koalice a jako ty to zmršili, že jo?
Ty to zmršili, ale hlavně to zmršili ze dvou důvodů. Jeden z důvodů byli liberálové, a druhým z důvodů byl Olaf Scholz, jo? Který se
Nerozhodný.
prokázal jako nerozhodný, neschopný vést a tak dále. Takže tahle ta dvě nebezpečí už máme pryč. Olaf Scholz zmizí z politické scény Německa a na jeho místo nastoupí v té reprezentaci sociální demokracie Boris Pistorius, ministr obrany, člověk, který je v současné době nejoblíbenějším německým politikem vůbec. A 47% dotázaných si ho přeje jako kancléře, oproti tomu Fritze Merce si přeje jenom 27%. Takže prostě máme tady silnou figuru, která na straně sociální demokracie si uvědomuje nebezpečí. Je to zároveň člověk, který byl předtím ministrem vnitra, to znamená, zná tu i problematiku vnitřní bezpečnosti. A to je něco, co ve mně vyvolává jako do značné míry naděje, že ta budoucí německá vláda bude stabilní.
Děkuji vám, pane Vlasáku. Tak, vážení televizní diváci, docela optimistický pohled navzdory všemu na Německo. Doufejme, že skutečně převezme tu vůdčí roli v Evropě, i když samozřejmě jako existuje určitá historie z těch 30. a 40. let, ale tohle není, to už není dnešní Německo. Děkuji vám za pozornost a pane Vlasáku, vám za velmi zajímavé informace. Díky a nashledanou.
Naschledanou.